Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman. Tuhan, inilah kami orang yang kerap kali jatuh bangun dalam mengikut Engkau. Dan kami mau belajar pengalaman-pengalaman apa yang terjadi ketika para pengikut-Mu mengikuti Engkau, ya Tuhan. Itulah gambaran dari diri kami. Kami pun tidak ubahnya. Kami pun tidak lebih baik dari mereka. Tetapi kalau kami boleh membaca peristiwa masa lalu, kalau kami boleh belajar dan mendengar suara-Mu, Tuhan, berikan kami kekuatan dan biarkan kami untuk terus bersandar, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab akan dibaca oleh Penatua Nana.
Firman Tuhan diambil dari Matius 26 ayat 31 sampai 35. Petrus akan menyangkal Yesus. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Terima kasih, Bu Nana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang barusan kita baca, peristiwa yang cukup familiar, dan kita sering merenungkan bagian ini. Dan saya yakin Bapak, Ibu juga sudah biasa membaca bagian ini. Dan inilah kenyataan dalam kehidupan manusia, Saudara ya. Kehidupan yang penuh warna-warni. Kadang mengalami sukacita, dukacita. Kadang merasa tubuh itu sehat, kuat, gitu Saudara ya. Tetapi juga kadang kita harus terbaring sakit, Saudara ya. Yang paling menyakitkan, Saudara, sebenarnya bukan sakit secara fisik. Tetapi kalau batin kita, fisik itu bisa diobati, Saudara ya. Tetapi kalau batin kita yang mengalami sakit, itu tidak ada obatnya, Saudara. Apalagi kalau kita dikhianati, disangkal, ditolak oleh orang yang kita kasihi. Saudara-saudara, itulah yang dirasakan oleh Yesus Tuhan kita. Ya, dia merasakan betapa sakitnya, betapa pedihnya ketika dikhianati oleh Yudas. Ketika dia ditolak, tidak diterima atau disangkal, diingkari oleh Petrus. Saudara-saudara, itu yang kita pikirkan, kita bahas pada minggu-minggu ini. Saudara, bersamaan dengan itu, mari kita coba mengingat khotbah pada minggu lalu, Saudara ya. Apa yang menjadi perbedaan yang dilakukan oleh Yudas dan apa yang dilakukan oleh Petrus, Saudara ya. Saudara, perbedaan pengkhianatan dan penyangkalan. Dalam konteks bagian ini, Saudara ya, kita bisa menyimpulkan dan kita mengingat khotbah pada minggu lalu. Bagaimana Yudas itu dia sesungguhnya tidak mengenal Yesus dan misinya. Dia memiliki agenda pribadi. Untuk mewujudkan agenda pribadinya, dia memanfaatkan Yesus demi mencapai tujuannya. Dan kita tahu ya, Yudas seseorang yang mencintai uang lebih daripada gurunya. Dia rela mengorbankan Yesus. Itu sebabnya saudara ya, dalam bagian ini kesimpulannya cukup tragis saudara ya. Walaupun dia sudah diperingatkan, walaupun dia sudah ditegur oleh Yesus saudara. Apa yang terjadi? Dia menyesal sih saudara ya. Tetapi menyesal karena kekecewaan dan mengakibatkan bunuh diri. Saudara, itu yang terjadi kepada para pengikut Kristus. Kalau dia mengikut Kristus, tetapi dia memiliki agenda sendiri. Dia mempunyai tujuan sendiri dalam hidupnya. Dia tidak benar-benar mengikut Kristus. Bahkan dia lebih mencintai yang lain daripada Yesus. Satu kali mungkin dia menyesal. Tetapi menyesal karena keinginannya tidak terpenuhi. Kalau itu yang terjadi, gambarannya begitu jelas. Bunuh diri. Kematian, saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus, saudara ya. Dalam kondisi tekanan yang berat. Dalam ketakutan dan tekanan yang dia alami. Secara spontan, saudara ya. Ini yang terjadi pada Petrus. Dia tidak bermaksud menghancurkan misi Yesus. Karena memang tidak ada agenda dalam dirinya. Dia ingin apa yang dilakukan Yesus itu terjadi. Ya. Kemudian karena kondisi yang cukup intimidatif itu. Dia mencari aman untuk dirinya sendiri. Tidak mau menderita bersama Kristus. Itu sebabnya ketika mendengar teguran. Dia juga terjadi penyesalan saudara ya. Tetapi penyesalan itu membawa dia sadar betapa rapuhnya saya, betapa lemahnya saya, dan disinilah terjadi pertobatan. Namun saudara, kedua hal ini, saudara ya, hal yang sama-sama tidak baik, saudara ya, baik pengkhianatan, tindakan yang melawan kesetiaan, itu pengkhianatan, saudara ya, dia tidak memiliki loyalitas, gitu ya. Kalau penyangkalan, itu karena dalam kondisi tertentu, dia menolak, dia mengingkari hati nuraninya. Kedua hal ini adalah tindakan yang berbahaya dan sangat menyakitkan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri Petrus? Siapa sesungguhnya Petrus? Saudara, Petrus adalah seseorang yang polos. Seseorang yang lugu, dia nelayan, ya. Dia orang biasa. Hanya dia memiliki sedikit keahlian ketika dia bisa menangkap ikan, saudara ya. Inilah latar belakang Petrus. Dan saya yakin ini juga mungkin latar belakang kita ketika kita belum mengenal Yesus. Ya, kita memang dengan lugu, dengan polos, kita tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, saudara ya. Ini yang terjadi pada diri Petrus. Dan siapa Petrus sesungguhnya? Dia dipanggil menjadi murid Yesus. Dia salah satu dari murid Yesus. Dengan kata lain, saya ingin memberikan penegasan. Saudara-saudara yang dipanggil oleh Yesus tentunya bukan orang sembarangan. Dia sudah menjadi pilihan dari Yesus, saudara ya. Ini satu hak istimewa, saudara. Sama halnya kalau kita sekarang ini boleh mengenal Yesus, ini hal yang istimewa. Petrus termasuk dari murid yang paling dekat dengan Yesus. Yakobus dan Yohanes. Petrus juga ada di lingkaran inner circle dari Yesus, saudara ya. Dia juga menjadi pemimpin atau wakil. Kalau ada apa-apa, dia menjadi wakil dari murid-murid. Terlibat di dalam pelayanan. Petrus melakukan mujizat juga ikut di dalamnya. Dia merasakan bagaimana ketika dalam ketakutan, dia melihat Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Dia juga melihat orang-orang yang disembuhkan. Dia juga diutus, dia mampu mengusir setan. Dia juga melihat sendiri bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Ini latar belakang Petrus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus memiliki latar belakang demikian, saudara ya, lalu apa yang terjadi ketika dia mulai terlibat di dalam pelayanan? Saudara, seharusnya ketika seseorang melayani, bukankah kita berharap semakin terlibat di dalam pelayanan, semakin lama mengikut Yesus, harusnya apa saudara yang terjadi? Kita semakin kenal Yesus, kita semakin tahu apa yang menjadi tujuan Yesus. Tetapi apakah seperti itu yang terjadi? Saudara-saudara, secara umum, ketika saudara dan saya semakin lama terlibat dalam pelayanan, semakin lama kita mengikut Kristus, diri kita merasa kita semakin mengenal Yesus. Semakin seseorang dekat dengan Yesus, perasaan kagum, perasaan bangga pada Yesus dengan sendirinya akan muncul, saudara ya. Dan dia akan senang terlibat dalam pelayanan. Seorang yang mengagumi Yesus, kemudian memiliki kesempatan bersama Yesus, siapa yang tidak bangga? Ini berandai-andai saja, saudara ya. Kemarin ada beberapa ngobrol dengan rekan-rekan. Lalu dalam perbincangan itu, ya kita menyebut satu hal begitu ya. Orang-orang itu selalu mendekatin para hamba Tuhan. Mendekati orang-orang yang menjadi pemimpin. Dan ketika dia dekat, dia merasa senang, dia merasa bangga. Dia merasa pelayanannya itu diterima. Saudara-saudara, apakah orang yang memiliki perasaan kagum pada Tuhan? Mungkin itu terjadi pada saudara dan saya. Ya. Ketika kita memiliki perasaan bangga pada Yesus, senang dalam pelayanan-pelayanan, pertanyaannya, apakah kita semakin mengenal Yesus? Apakah kita semakin rendah hati? Saudara-saudara, ketika Petrus terlibat dalam pelayanan, dia bukan hanya merasa bangga, senang. Dia juga merasakan, ikut merasakan pujian. Ini hal yang wajar, saudara ya. Kalau saudara menjadi ajudan dari presiden, ya, saudara pasti juga ikut mendapat pujian, saudara ya. Dan dia mendapat jabatan di dalam pelayanan, saudara ya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Boleh saya simpulkan bahwa, ya sedikit berantakan, saudara ya, dalam ini, saudara ya. Maka muncul keyakinan dalam dirinya bahwa dia orang yang saya confident. Bersama Yesus saya dapat melakukan segalanya. Namun yang menjadi pertanyaan saudara, apakah ketika mengenal Yesus, ketika terlibat di dalam pelayanan, apakah menjadi orang-orang yang rendah hati atau justru menjadi seseorang yang overconfident? Ketika membaca bagian ini saudara ya, saya mulai merasakan, bukankah ini gambaran yang terjadi dalam diri saya dan saudara. Ketika kita terlibat di dalam pelayanan, semakin lama mengikut Yesus, kita merasa mengenal Yesus. Ketika kita kagum bangga, kita merasa kita semakin rendah hati. Ketika kita mendapatkan pujian, mendapatkan jabatan dalam pelayanan, muncul keyakinan diri bersama Yesus. Tetapi yang terjadi dalam diri Petrus, awal kejatuhannya, dia semakin overconfident, saudara. Saudara-saudara, ini yang terjadi dalam diri Petrus. Ayat 33 dikatakan, ketika Yesus memberikan peringatan, ya, Petrus menjawab, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, sekali-kali aku tidak. Ayat 35, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Ini menjadi provokasi bagi murid-muridnya yang ingin menunjukkan sama-sama hebat. Semua murid lain pun berkata demikian. Saudara, Petrus merasa kuat dan sanggup menghadapi masalah yang akan terjadi. Ketika kita terlibat dalam pelayanan, mendapatkan pujian, ketika kita merasa bersama Yesus dapat melakukan segalanya, maka mulailah kita merasa kuat. Dan kita merasa nanti ke depan gak ada masalah. Saudara-saudara, bahkan ayat 31 kemudian dikatakan, ketika Yesus berkata, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus memberi peringatan, saudara. Tetapi karena rasa overconfident itu, mulai dia meremehkan peringatan. Teguran tidak bisa masuk ke telinganya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Calvin berkata demikian. Kesalahan Petrus bukan hanya ketika dia meremehkan kelemahannya sendiri, tetapi juga menolak peringatan dari Yesus Kristus. Orang yang terlalu percaya diri pada kekuatannya sendiri pasti akan jatuh. Kepercayaan diri yang berlebihan tanpa kerendahan hati adalah satu jebakan yang berbahaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Petrus? Siapakah kita? Pengikut-pengikut Kristus. Saudara-saudara, Yesus memberikan peringatan kepada Petrus. Atau kepada setiap orang yang merasa diri oke, saya baik-baik saja. Saya seseorang yang rajin ke gereja. Saya tidak ada masalah dalam ibadah. Saya pasti aman pada masa-masa yang akan datang. Maka peringatan yang sama yang diberikan kepada Petrus menjadi peringatan yang sama bagi kita. Saudara-saudara, Petrus mengikut Yesus. Dia diperingatkan beberapa kali, saudara. Matius 16 ayat 23. Pertama kali Yesus memberikan peringatan. Ketika Petrus menyatakan, ketika ditanya, siapa aku ini? Kemudian Petrus berkata, engkau Mesias. Dipuji oleh Yesus. Tapi tidak lama setelah itu. Ketika Tuhan berkata, Yesus berkata, anak manusia akan mengalami penderitaan. Dengan pikirannya dia beranggapan enggak boleh anak manusia, Mesias itu menderita, enggak boleh. Kemudian Tuhan memberikan peringatan yang pertama. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Peringatan-peringatan ini, kalau tadi saya kasih contoh di sini ada 3 peringatan. Saya yakin dalam 3 tahun pelayanan yang diberikan, yang ketika Petrus bersama dengan Yesus, saya yakin saudara ya, Yesus bukan 1 kali, berulang kali. Seperti seorang bapa yang mendidik anak-anaknya. Kadang-kadang peringatan itu tidak 1 kali. Peringatan itu bisa berulang-ulang kali. Tapi mungkin karena bisa saja tidak mendengar, bisa saja karena satu dan lain hal, maka tidak bisa peringatan itu didengar oleh Yesus. Saudara-saudara, peringatan-peringatan ini, apa yang terjadi? Walaupun dia bersama Yesus, saudara, akhirnya Petrus jatuh, saudara. Petrus terpeleset karena overconfident. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Petrus sang murid Yesus itu kemudian jatuh dalam dosa. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita pasti aman gak? Kita bisa selamat gak? Kita bisa menjalani masa yang akan datang kah? Saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, jawabannya 11-12. Tinggal tunggu waktu, saudara ya. Kita akan jatuh bangun dalam mengikut Yesus. Saudara-saudara, Petrus seorang yang menjadi pengikut Kristus. Dia memiliki overconfident. Dia jatuh pada karena karakternya, keyakinan dirinya yang berlebihan. Dia jatuh pada ketidakbersandarannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan Thomas, saudara? Seorang peragu. Mungkin saja dia tidak jatuh seperti Petrus. Tetapi dia jatuh karena dia kurang percaya kepada Kristus. Bukankah kita lihat ketika murid-muridnya menceritakan Yesus bangkit, Yesus bangkit. Saya tidak percaya kalau saya tidak melihat dengan mata kepala, kalau saya tidak menyentuh dengan tangan saya. Saudara tinggal tunggu waktu, saudara. Satu-satu muridnya jatuh bangun dalam mengikut Kristus. Bagaimana dengan Yohanes, seorang yang lembut? Mungkin dia bukan jatuh pada overconfident. Mungkin dia bukan jatuh karena dia kurang percaya. Tetapi ketika dia harus mengambil tindakan-tindakan tegas, dia tidak bisa mengambil. Saudara-saudara, ini yang terjadi pada murid-murid Yesus. Saya ingin katakan juga, ini yang terjadi pada saya. Ini yang terjadi pada saudara. Kita tidak ada yang lebih dari murid Yesus. Bagaimana dengan orang yang katakan pendiam? Ya kita tinggal tunggu waktu, saudara. Jatuhnya seperti apa? Walaupun Yesus sudah memberi peringatan. Yesus sudah menegur Petrus. Tetap aja jatuh. Sudah ada nubuatan, tetap aja jatuh. Itu sebabnya saya katakan, betapa rapuhnya saya. Betapa rapuhnya para murid. Betapa rapuhnya para pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus dengan karakter kira-kira yang cerewet, jatuhnya di mana? Belum dengar, sudah ngomong duluan. Kan begitu, saudara ya. Baru kita baru diskusi, langsung ngomong terus, gak bisa diem. Itu jatuhnya tinggal tunggu waktu, saudara ya. Kalau orang yang minder, rendah diri, dia memiliki kejatuhan di tempat yang berbeda. Saudara dan saya, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita mau mengandalkan diri kita? Atau kita menyadari? Bukankah Yesus memberikan satu peringatan di dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Saya ajak kita membaca bagian ini, saudara ya. Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Terjemahan lain mengatakan roh memang berniat baik. Roh yang ada dalam diri saudara dan saya. Roh Kudus yang membimbing. Yang diberikan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Memiliki keinginan, memiliki niat baik. Tetapi permasalahannya, daging kita, tabiat kita adalah tabiat yang selalu menginginkan dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam semua masalah yang kita hadapi, Yesus memperingatkan, berjaga-jagalah, berdoalah. Walaupun yakin, walaupun kita punya pengalaman, berdoa dulu, berjaga-jaga. Jangan merasa, wah ini mah gampang, saya bisa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peringatan yang diberikan Yesus kepada Petrus, peringatan yang juga diberikan kepada saudara dan saya. Karena itu berjaga-jagalah, berdoalah, dan terus sadarilah kedagingan kita, keinginan kita. Jujur saudara ya, bukan keinginan yang baik. Bukan keinginan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Walaupun ketika kita mulai mengenal Yesus, saya teringat saudara ya, mulai saya ke gereja mengenal Tuhan dari kecil. Karena mama mengajak saya ke gereja dari kecil, saudara ya. Tetapi saya mulai secara pribadi mengenal Yesus ketika SMP. Ketika kelas 2, kelas 3 SMP. Kerinduan terlibat pelayanan, kerinduan mencintai Tuhan. Sampai dalam hati muncul rasa, wah saya mesti mengikut Kristus. Keyakinan diri mulai muncul, saudara. Berani melakukan apa saja untuk Kristus pada waktu itu. Tetapi pada kenyataannya, ketika terjadi permasalahan di gereja, mulai semangat kita padam. Mulai kita ngambek, mulai mau ke gereja malas-malas. Itu yang terjadi, saudara. Walaupun cinta mula-mula itu begitu berapi-api. Tetapi ketika dalam tekanan, dalam kondisi yang sulit, saudara dan saya bisa jadi seperti Petrus, menyangkal Yesus karena takut resikonya, tidak mau terlibat di dalam masalah yang dialami. Saudara-saudara, bukankah itu juga terjadi pada diri kita, orang-orang yang baru mengenal Kristus? Awal ketika saya diajar oleh guru sekolah minggu, ketika diminta, kita mesti berdoa setiap pagi. Bangun tidur berdoa, makan berdoa, tidur berdoa. Saya coba terapkan, saudara ya, ketika di rumah ya kita makan berdoa. Tapi ketika di restoran, ketika ada orang banyak, saudara mau berdoa itu lihat kanan, kiri. Kadang berdoanya ya sudah dalam hati saja, saudara. Saudara, ini tindakan awal penyangkalan. Kita mengingkari apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita menjadi murid Kristus. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya dalam mengikut Kristus? Tinggal tunggu waktu, saudara. Kalau kita tidak waspada, tidak senantiasa menjaga dengan kerendahan hati, kita akan jatuh terpeleset. Namun, puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini bukan berhenti di sini, saudara ya. Ada kabar sukacita bagi mereka yang sadar bahwa tubuh kita lemah, kita ada dalam dosa. Dan kekuatan dosa itu sungguh mengerikan. Cobaan-cobaan yang terjadi itu sungguh berbahaya. Maka berita sukacita dari Yesus Kristus, saudara. Ayat yang ke-75 dikatakan, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu pergi keluar dan menangis dengan sedih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya membayangkan pada bagian ini. Kalau Bapak Ibu nonton film Yesus, saudara ya, baik yang Passion of Christ ataupun kemarin ya, film yang baru di launching, saudara ya, Lukas juga memberikan tambahan, Yesus menatap Petrus. Saya membayangkan itu bukan tatapan mata kemarahan, teguran. Saya rasa itu tatapan yang lembut yang diberikan oleh Yesus. Ya, ini berbeda dengan kita kalau lihat anak kita jatuh gitu ya, anak kita ngelawan kita atau berulang kali diberitahu, lalu kita langsung pasang wajah yang garang, sudah diberitahu gitu, saudara ya. Itu yang kita lakukan. Tetapi saya yakin ketika Yesus menatap Petrus, dia menatap sebagai seorang bapa yang menanti anaknya kembali. Itu sebabnya, saudara, Petrus menyesal, Petrus bertobat. Dalam hal ini, pertobatannya dari yakin pada diri sendiri menjadi yakin dan bersandar pada Kristus. Saudara-saudara, kita tidak lebih dari Petrus. Kita punya karakter yang mungkin bisa jatuh pada sisi yang lain, saudara. Kenali diri kita. Di mana kelemahan kita. Lalu pertobatan apa yang harus kita lakukan. Saudara, mungkin saudara berkata, saya tidak pernah berzina. Saya tidak akan jatuh dalam dosa seksual. Karena mungkin keluarga saudara bersih, lingkungan saudara baik. Saudara tidak pernah jatuh dalam hal-hal demikian. Saudara jauh dari pornografi. Dan saudara sangat mudah untuk mengalami itu. Tetapi bagi orang-orang yang minta maaf, dari lahir kampungnya kampung prostitusi. Siang malam dibesarkan di lingkungan seperti itu. Dan dia sudah punya kekebalan dalam tanda kutip. Menganggap hal itu biasa. maka orang-orang yang demikian akan mudah jatuh di sana. Saudara-saudara yang terlibat dalam bisnis, yang biasa dengan permainan suap, dengan permainan uang, saudara mungkin sudah, ya ini biasa. Tapi sekali lagi saudara, daging kita lemah. Kalau kita tidak berjaga-jaga, tidak waspada, tinggal tunggu waktu kita jatuh. Gambaran penyangkalan Petrus adalah gambaran saudara dan saya. Namun Yesus selalu menanti saudara dan saya. Kapan engkau kembali? Kapan engkau bertobat? Engkau berbalik dari kesalahanmu, dari kelemahanmu untuk kembali mengandalkan, bersandar kepada Yesus. Rasul Paulus memberikan peringatan dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Itu sebabnya iman yang sejati bukan tentang keyakinan diri. Walaupun saudara punya confident, walaupun saudara punya pengalaman banyak, walaupun saudara bisa mengusir setan, melakukan banyak mujizat, walaupun saudara seumur hidup saudara melakukan pelayanan Tuhan, iman yang sejati bukan tentang keyakinan diri dan mengandalkan kekuatan diri. Tetapi sikap kerendahan hati. Sikap yang terus bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah kita menjadi murid Yesus? Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus mengingkari kedagingannya, melawan kedagingannya, berani memikul tanggung jawab apa yang menjadi resikonya. Bukan cari enaknya sendiri. Saudara, di era modern ini, semua tersedia sangat praktis. Semua pengen enaknya. Semua memenuhi keinginan daging. Semua menjadikan saudara dan saya terpeleset dalam dosa. Tetapi hari ini kita ditantang. Menyangkal Kristus atau menyangkal diri. Mengikut Kristus atau mengikuti keinginan diri. Punya agenda pribadi dalam mengiring Yesus. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, masihkah kita sampai hari ini mendengar suaranya? Atau kita sudah tidak tahu Tuhan ngomong apa, itu urusan lain, ini bisnis saya, ini masalah pribadi saya. Ataukah kita masih percaya perkataan-perkataan dari Alkitab? Bahwa dia senantiasa memberikan teguran, peringatan. Masihkah kita ingat akan firman-Nya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu berteduh. Mari kita nikmati hidup bersama Tuhan. Mengandalkan dia dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh merasakan sukacita mendapatkan panggilan yang mulia menjadi pengikut Kristus. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh melayani Tuhan. Kalau kami boleh dengan setia mengiring Tuhan. Bertahun-tahun kami mengikut Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami merasakan kekaguman, bangga akan Engkau. Sebagai Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang melakukan banyak mujizat. Tuhan, terima kasih kalau kami memiliki keyakinan diri ketika kami bersama dengan Engkau. Namun Tuhan, betapa rapuhnya kami. Sangat mudah jatuh. Kami tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan pengalaman kami. Kami tidak lagi memiliki kerendahan hati untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi kami melupakan Engkau. Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh kembali belajar, kami boleh diingatkan. Sekalipun kami memiliki pengalaman yang hebat, sekalipun kami memiliki kekuatan bersama dengan Tuhan, kami tidak boleh mengabaikan kengerian dosa, kedahsyatan dosa yang terus menipu, membius kami untuk menjauh dari Engkau, menyangkal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa dengan lembut, Engkau senantiasa menatap kami, membuka kedua tangan-Mu untuk kami kembali kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.